ต้องดำรงชีวิตนะด้วยความไม่ประมาทเห็นไหมอยู่ๆก็เกิดเรื่องคนมาไล่ยิงเอาเนี่ยเราไม่รู้หรอกนะว่าอะไรจะเกิดขึ้นมาอะไรเตรียมตัวอยู่ด้วยความไม่ประมาทหนึ่งการใช้ความรุนแรงเป็นเรื่องทั่วไปแล้วตอนนี้บางประเทศเจริญมากๆเลยนะหลวงพ่อเคยไปในเมืองหนึ่งนะก็มีพื้นที่ที่เข้าได้พื้นที่อันตรายในเมืองเดียวกันแล้วทั่วไปเลยทั้งประเทศนะเขาเป็นแบบนี้การใช้ความรุนแรงนะคล้ายๆคนยุคนี้นะมันไกลศาสนาไกลธรรมะใจคลุ้มคลั่งบางคนก็อยากเด่นอยากดังอยากมีชื่อเสียงไปยิงประธานาธิบดีจะได้มีชื่อในประวัติศาสตร์คนแบบนี้มีทั่วไปนะไม่เฉพาะในเมืองไทยของเราเพิ่งมีไม่นานนี้มีเริ่มตั้งแต่อะไรจ่าคลั่งอะไรนะเพื่อเรียนแบบกันไปเนี่ยสังคมที่มันไกลธรรมะจะเป็นอย่างเนี้ยคนมันไม่มีหลักยึดทางใจอยากทำอะไรก็ทำก็คล้ายๆสัตว์ไม่มีเหตุมีผลนะแต่สัตว์ยังดีนะสัตว์มันจะล่านะมันจะสู้จะทำร้ายคนอื่นเนี่ยตอนมันหิวหรือตอนฤดูผสมพันธุ์หรือมันถูกทำร้ายบาดเจ็บนี่มันมีเหตุผลนะมันจะไม่ได้ทะเลาะพิพาทกันแบบเลื่อนลอยอยากดังอะไรเงี้ยไม่มีเรื่องที่เกิดขึ้นมันก็เป็นเรื่องหน้าสลดสังเวชสำหรับคนได้ยินได้ฟังด้านหนึ่งก็มองคนน่าสงสารเด็กน่าสงสารอยู่ๆก็ถูกฆ่าอะไรพวกเราก็มีความเมตตามีความกรุณาสงสารเป็นเรื่องปกตินะสำหรับชาวพุทธเราแต่เรามองลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งก็คืออันนี้คือภัยของสังสารวัฏเราไม่ได้ทำอะไรใครนะแต่วันหนึ่งอยู่ๆก็มีคนคลุ้มคลั่งมาทำร้ายอะไรนะสังสารวัฏจริงๆน่ากลัวมากหาความแน่นอนอะไรไม่ได้เลยเราทุกคนอยากได้รับความมั่นคงอยากมีความแน่นอนในชีวิตพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างอย่างพยายามทำมาหากินเก็บเงินไว้อะไรไว้คิดว่าจะมีความมั่นคงมันก็ไม่มีค่าเงินมันก็ลดได้อยู่ๆก็เหมือนเงินหายไปมีลูกมีหลานคนโบราณก็มีลูกเยอะๆช่วยกันทำไร่ทำนาอยู่กันได้ยุคนี้มีลูกเยอะก็เลี้ยงไม่ไหวลูกโตขึ้นมาลูกก็เลี้ยงตัวเองแทบจะไม่ไหวในการจะมีลูกมีหลานแล้วเป็นความมั่นคงในชีวิตแบบคนโบราณมันไม่มีแล้วนะไม่มีความปลอดภัยในชีวิตในทรัพย์สินก็ไม่แน่นอนอย่างทรัพย์สินเราสร้างบ้านเราไว้สวยๆนะน้ำมาท่วมมันนะเสียหายเนี่ยสังสารวัฏนะมันไม่มีอะไรที่ยั่งยืนไม่มีอะไรที่แน่นอนเลยทำไมเรายังเพลิดเพลินอยู่กับมันทำไมไม่ออกจากโลกที่ย่ำแย่นี้สักที วิธีการที่จะออกจากโลกที่ไม่ดีเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็สอนเอาไว้แล้วสอนการปฏิบัติเอาไว้แล้วการพัฒนาจิตใจตัวเองด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญามีวิธีการในการปฏิบัติลงไปในรายละเอียดถ้าเรารู้หลักแล้วการปฏิบัติที่จะถอดถอนจิตใจออกจากโลกออกจากทุกข์เนี่ยก็ไม่ยากเกินไปเมื่อไม่กี่วันเนี่ยนะหลวงพ่อก็สอนพระในนี้ใกล้จะออกพรรษาแล้วใกล้เวลาที่ส่วนหนึ่งจะแยกย้ายไปสึกออกไปก็เลยสรุปให้พวกพระก็ฟังหลักการปฏิบัติที่หลวงพ่อสอนเนี่ยมันมีอะไรบ้างเรื่องศีลเรื่องวินัยอะไรเนี่ยเป็นพื้นฐานพวกเราก็ต้องถือศีลห้าพระในหลวงพ่อก็สั่งนะศึกไปก็ต้องถือศีลห้าเป็นพระอยู่ก็ต้องมีศีลห้าจะมามีศีล227แล้วลืมศีลห้าก็ล้มเหลวละศีลห้าน่ะสำคัญที่สุดนี่พอเรามีศีลเราก็มาถึงขั้นการพัฒนาจิตใจบ้างศีลมันเป็นการควบคุมกายวาจาของเราให้เรียบร้อยส่วนการพัฒนาจิตใจนั้นเป็นเรื่องของสมาธิและปัญญาถ้าจะสรุปง่ายๆนะงานพัฒนาจิตใจซึ่งครอบคลุมสมาธิและปัญญาเนี่ยหลวงพ่อสรุปออกมาได้3งานที่เราจะลงมือทำนะอันแรกคือฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวให้มีความรู้สึกตัวอันนี้ไม่ได้โมเมคิดเอาเองพูดเอาเองนะในพระสูตรพระพุทธเจ้าท่านก็สอนท่านไม่เห็นอะไรสำคัญเท่ากับความรู้สึกตัวเลยที่จะพัฒนาคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในโลกมันไม่มีความรู้สึกตัวหรอกนะคนรู้สึกตัวมีน้อยเต็มทีส่วนใหญ่ก็ทำไปตามแรงขับของกิเลสตัณหาของสัญชาตญาณแบบสัตว์ทั้งหลายนี่เราต้องมาพัฒนาความรู้สึกตัวให้เกิดขึ้นพัฒนาความรู้สึกตัวตัวนี้เป็นจุดตั้งต้นเลยถ้าเราไม่รู้สึกตัวนะเราไม่สามารถภาวนาได้ไม่สามารถพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นได้ในโลกนะหลวงพ่อพูดมาตั้งแต่นานแล้วในโลกมันมีแต่คนหลงคนที่รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเนี่ยมีน้อยเต็มทีส่วนใหญ่มันก็ตื่นแต่ร่างกายจิตใจมันหลับมันหลับมันฝันมันหลงอยู่ในโลกของความคิดความฝันตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนมันไม่ตื่นงั้นการพัฒนาจิตใจนะเบื้องต้นเลยนะต้องปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นมาให้ได้รู้สึกตัวให้ได้วิธีง่ายๆนะที่เราจะตื่นขึ้นมานะคือทำกรรมฐานไว้ซ้อมนะซ้อมด้วยการทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งที่เราถนัดแล้วเราคอยรู้เท่าทันจิตใจของตัวเองไว้อย่างเราหายใจออกนะรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกพุทโธพุทโธพุทโธรู้สึกรู้สึกอะไรรู้สึกที่จิตใจของตนเองอย่างเราหายใจเข้าหายใจออกหรือหายใจเข้าพุทหายใจออกโธเรายืนเดินนั่งนอนเราเคลื่อนไหวเราหยุดนิ่งทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งก่อนแล้วรู้ทันจิตเคล็ดลับมันอยู่ตรงเนี้ยความรู้สึกตัวนะเคล็ดลับมันอยู่ตรงที่เราต้องทำกรรมฐานที่เราถนัดสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตตนเองอย่างเราหายใจเข้าพุทหายใจออกโทจิตมันหนีไปคิดนะเร รามีสติรู้ทันว่าอันนี้จิตมันหลงไปอยู่ในโลกของความคิดแล้วจิตก็จะตื่นขึ้นมาเนี่ยจะกลับมารู้สึกตัวขึ้นมาตื่นขึ้นมามีกายก็รู้สึกถึงกายมีจิตก็รู้สึกถึงจิตคนที่ไม่รู้สึกตัวก็คือมีร่างกายก็ไม่รู้สึกถึงร่างกายมีจิตก็ไม่รู้สึกถึงจิตอันนั้นคือไม่รู้สึกตัวแต่คนที่รู้สึกตัวนะมีกายก็รู้สึกนะมีจิตก็รู้สึกไม่ลืมกายไม่ลืมจิตของตนเองแต่อยู่ๆเราจะไปสั่งว่าอย่าลืมกายอย่าลืมจิตตัวเองนะตลอดเวลาทำไม่ได้หรอกไม่มีใครสั่งจิตให้รู้สึกตัวได้ตลอดเวลาต้องฝึกเอาฉะนั้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะจิตหลงไปคิดรู้ทันจิตหลงไปเพ่งรู้ทันตรงที่ไม่รู้สึกตัวนะมันจะมีสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็มันหลงไปอยู่ในโลกของความคิดความฝันตื่นแต่ตัวแต่ใจมันฝันตลอดเวลานะเวลาเราฝันกลางคืนนั้นเราหลับเราฝันนะฝันบางทีก็ไม่รู้ว่าฝันอะไรบางทีก็รู้เรื่องที่ฝันตอนที่เราตื่นนี่ก็เหมือนกันจิตมันแอบไปฝันมันตื่นแต่ร่างกายจิตที่แอบไปฝันกลางวันนะบางทีก็รู้เรื่องที่ฝันคิดแล้วรู้ว่าคิดอะไรบางทีไม่รู้เรื่องคิดอะไรใจลอยๆไปไม่รู้เรื่องมันก็แบบเดียวกับตอนที่เราหลับเราฝันอีกแบบหนึ่งนะอีกลักษณะหนึ่งไม่ใช่หลงไปในโลกของความคิดความฝันแต่หลงไปเพ่งหลวงพ่อบอกพระในวัดเนี่ยเวลาหลงไปคิดนะเราบอกหลงคิดเวลาเพ่งอ่ะอย่าไปเรียกว่ามันเพ่งให้เรียกสมัยว่าหลงเพ่งตรงเพ่งก็หลงนะไม่ใช่ไม่หลงก็มีหลงคิดกับหลงเพ่งนะงั้นเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะจิตหลงไปคิดก็รู้จิตหลงไปเพ่งก็รู้จิตหลงไปคิดก็คือมันไหลตามอารมณ์ไปเรื่อยๆล่องลอยไปรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างจิตหลงไปเพ่งนั้นมันจะถลำลงไปจ้องนิ่งๆอยู่ในอารมณ์มันเดียวก็ให้รู้ทันว่าหลงไปเพ่งนักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยนะนี่พูดแบบเกรงใจนะถ้าพูดแบบไม่เกรงใจก็คือเกือบทั้งหมดนะเกินร้อยละ 99.9 อีกเวลาคิดถึงการปฏิบัติเพ่งพวกรายเพ่งจ้องอยากดูให้ชัดๆต้องหลงไปคิดนะมีกายก็ลืมกายมีจิตก็ลืมจิตต้องหลงไปเพ่งก็เหลืออารมณ์อันเดียวอย่างถ้าเพ่งลมหายใจก็เหลือแต่ลมหายใจความรู้สึกนึกคิดอะไรลืมไปหมดเลยอันนั้นก็หลงเพ่งท้องนั่นก็ลืมโลกแล้วเห็นแต่ท้องเพราะฉะนั้นจิตมันไม่มีทางตื่นขึ้นมาแต่จิตมันจะตื่นนะถ้ามันรู้ทันจิตเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งจิตหลงไปคิดเรารู้จิตถลำลงไปเพ่งเรารู้ตรงที่เรารู้ทันจิตใจตัวเองนั้นนะจิตจะตื่นขึ้นโดยอัตโนมัติมันจะตื่นชั่วแวบเดียวตื่นกันแวบเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็หลงอีกหลงคิดหรือหลงเพ่งอีกก็ให้เรารู้อีกหลงอีกรู้อีกหลงอีกรู้อีกไปเรื่อยๆคนทำกรรมฐานนะส่วนใหญ่ทำสมาธิอะไรเนี่ยมุ่งไปที่ความสงบลืมสติลืมปัญญาไปลืมของสำคัญไปอย่างถ้าเราทำสมาธินะแล้วเราอยากสงบเราก็เพ่งเอาเพ่งเอาไม่ได้อะไรเท่าไหร่หรอกอึดอัดลำบากแล้วก็ไม่สงบอาศัยสติอาศัยปัญญาเวลาจะทำสมาธิ อาศัยสติรู้ทันจิตที่ไม่สงบจิตที่ไหลไปคิดก็รู้จิตที่ถลำไปเพ่งก็รู้อย่างนี้เราไม่เสียเปล่าเราทำกรรมฐานไปนะจะไม่ได้มุ่งไปที่ความสงบนะแต่มุ่งพัฒนาสติสมาธิที่แท้จริงส่วนใหญ่ก็เป็นมุ่งที่สงบตรงนี้แหละที่พลาดกันเกือบร้อยละร้อยนะเพราะฉะนั้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะมันฟุ้งซ่านมันไม่สงบรู้ว่ามันไม่สงบนะเห็นเลยว่าจิตมันดิ้นไปดิ้นมามีสติรู้มันไปไม่ต้องไปสั่งให้มันสงบหรอกรู้ทันมันเข้าไปจิตมันดิ้นมันหนีไปคิดรู้มันอยากนอนอยากนี่รู้ไปก็นั่งสมาธิของเราต่อไปจิตมันดิ้นอะไรขึ้นมาอีกก็รู้หรือจิตมันถลำลงไปเพ่งเราก็รู้ที่มันไปเพ่งก็เพราะว่ามันอยากมันอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีแล้วมันไม่รู้ว่าอยากเมื่อเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วเรารู้ทันจิตใจของตัวเองจิตลงไปเพ่งก็รู้จิตลงไปคิดก็รู้จิตลงไปเพ่งก็รู้ฝึกไปแล้วความตื่นเนี่ยจะค่อยๆเกิดขึ้นทันทีที่เรารู้ว่าจิตหลงไปคิดนะจิตหลงคิดก็ดับจิตรู้ก็ตื่นขึ้นมาจิตผู้รู้ผู้ตื่นก็เกิดขึ้นมาหรือเรารู้ว่าจิตถลำลงไปเพ่งพอรู้ว่าถลำลงไปเพ่งนะมันไม่หายทันทีนะมันไม่เหมือนจิตหลงคิดจิตหลงคิดเนี่ยเรารู้ปุ๊บหายปั๊บเลยแต่จิตเพ่งเนี่ยเป็นจิตอย่างดีจิตมุ่งไปในทางดีที่มันรู้ว่าเพ่งมันก็ไม่หายเพราะเรามองไม่เห็นรากเหง้าของมันคือตัวอยากก็ไม่ต้องไปอยากหายนะส่วนเราจิตมันติดเคยชินที่จะเพ่งมันถลำลงไปเพ่งนะช็อตที่หนึ่งรู้ว่ามันถลำลงไปเพ่งแล้วช็อตที่สองรู้ว่าไม่ชอบนะรู้ว่ามันไม่ชอบที่จะเพ่งอย่างเนี้ยอยากจะหายตรงที่รู้ทันจิตที่ไม่ชอบการเพ่งรู้ทันจิตที่อยากจะเลิกเพ่งตัวนั้นแหละจิตจะตื่นขึ้นมาเพราะเรารู้ทันกิเลสแล้วงั้นไม่ว่าเราจะทำกรรมฐานอะไรนะที่เราทิ้งไม่ได้คือสติไม่ใช่นั่งสมาธิแล้วก็มุ่งไปที่ความสงบนำใจได้แต่โมหะงั้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างแต่ไม่ใช่ช่างเฉยๆสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้ตรงที่ไม่สงบนั่นก็คือจิตมันไหลไปคิดตรงที่นึกว่าสงบนะที่จิตถลำลงไปเพ่งหลงไปเพ่งตรงที่เรารู้ทันจิตที่หลงไปคิดกับจิตที่หลงไปเพ่งนะจิตรู้ที่แท้จริงก็จะเกิดขึ้นฝึกให้มากเจริญให้มากนะจิตจะค่อยๆมีกำลังทรงตัวขึ้นมาตรงนี้มันจะรู้ด้วยตัวเองพวกเราจำนวนมากนะที่ฟังหลวงพ่อเทศบางคนไม่เคยเจอหลวงพ่อแล้วมาหาที่วัดหลวงพ่อถามว่ารู้สึกไหมว่าตอนนี้จิตมันมีกำลังมากขึ้นแล้วเขาบอกรู้สึกมันรู้ด้วยตัวเองนะว่าจิตมันมีกำลังหรือจิตมันไม่มีกำลังนะแต่ถ้าไม่เคยฝึกไม่รู้หรอกว่าจิตไม่มีกำลังจิตฉลับไปฉลับมานะล้มเหลวหรือถลำไปเพ่งแล้วเคร่งเครียดเลยนะไม่รู้หรอกอย่างบางคนเพ่งชินนะเพ่งทุกวันทุกวันจิตนี้หนักอึดเลยไม่รู้หรอกว่าจิตมันหนักไม่รู้หรอกว่าจิตมันทุกข์เพราะมันชินคล้ายๆคนแบกน้ำหนักไปไหนก็แบกข้าวสารแบกกระสอบหนึ่งแบกทุกวันไม่รู้สึกว่าหนักแต่ถ้าจิตมันตื่นขึ้นมานะจิตหลงคิดรู้จิตหลงเพ่งรู้รู้ได้ไป จิตจะค่อยๆตื่นขึ้นมามีกำลังตั้งมั่นส่งตัวขึ้นมาโดยไม่ได้เจตนาไม่ได้เจตนาทำขึ้นมานะจิตมันตั้งมั่นมันส่งตัวขึ้นมาเองอาศัยสติรู้ทันจิตของตนเองทำกรรมฐานไปรู้ทันจิตไปจิตหลงคิดรู้จิตหลงเพ่งรู้รู้ไปเรื่อยๆไม่ต้องนั่งแก้นะเป็นไงก็รู้อย่างนั้นแหละแล้วจิตจะค่อยๆมีกำลังทรงตัวนั่นแหละจิตมันมีสมาธิขึ้นมาแล้วอย่างหลายคนนะที่มาเจอหลวงพ่อถามเลยรู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้จิตไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วนะจิตมันตื่นขึ้นมาแล้วจิตมันมีกำลังแล้วเขาก็รู้ด้วยตัวเองได้นะว่ามันไม่เหมือนเดิมแล้วรู้เลยว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมานะที่นึกว่ากูเก่งกูเก่งนะที่จริงจิตไม่ได้เคยมีกำลังจริงเลยทำกรรมฐานอย่างที่บอกนะจิตหลงคิดก็รู้จิตหลงเพ่งก็รู้ไม่ต้องแก้มันหรอกรู้ไปเรื่อยๆต่อไปจิตจะมีกำลังทรงตัวตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาโดยไม่ได้เจตนานี่มีวงเล็บโดยไม่ได้เจตนาถ้าเจตนาให้จิตตั้งมั่นจะไม่ใช่ของจริงจะเป็นจิตเพ่งทันทีเลยนี่คืองานที่หนึ่งในการพัฒนาตนเองคือปลุกตัวเองให้ตื่นให้จิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวโดยไม่ได้เจตนาพอจิตใจมันมีกำลังตั้งมั่นแล้วเราก็ขึ้นงานที่สองเราไม่สงบเฉยๆโง่ๆอยู่อย่างนั้นไม่ตั้งมั่นอยู่เฉยๆหรอกจิตที่ตั้งมั่นคือจิตที่มีสมาธิที่ดีไม่ใช่จุดหมายปลายทางเลยต้องมาเจริญปัญญาต่องานที่สองนะก็คือการแยกขันธ์แยกรูปแยกนามจำไว้นะงานที่หนึ่งนะปลุกความรู้สึกตัวให้เกิดขึ้นงานที่สองเมื่อจิตรู้สึกตัวแล้วเนี่ยตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเนี่ยแยกรูปนามการแยกรูปแยกนามนะเป็นการเจริญปัญญาเบื้องต้นเป็นเบื้องต้นของการเจริญปัญญาถ้าจิตเราตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเนี่ยการแยกรูปนามจะไม่ใช่เรื่องยากแต่ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นแยกรูปนามไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นไม่มีสมาธิปัญญาไม่เกิดหรอกการแยกรูปนามนั้นเป็นปัญญาขั้นต้นเพราะเราต้องฝึกจิตให้มีสมาธิคือให้จิตอยู่กับเนื้อกับตัวให้จิตตั้งมั่นให้จิตมีความรู้สึกตัวขึ้นมาพอจิตมันรู้สึกตัวได้แล้วดูลงไปอย่างแต่เดิมเราทำกรรมฐานนะหายใจเข้าหายใจออกยืนเดินนั่งนอนอะไรเงี้ยเราทำไปเลยเพื่อแล้วเราก็รู้ทันจิตไหมหายใจแล้วจิตลงไปคิดรู้จิตไปเพ่งลมหายใจรู้ยืนเดินนั่งนอนจิตนี้ไปคิดรู้จิตไปเพ่งลมหายใจรู้อันนี้เราจะได้ความรู้สึกตัวนะถัดจากนี้เราจะพัฒนาสู่สเต็ปที่สองคือการแยกขันธ์เราไม่ได้มุ่งไปที่ตัวจิตล้วนๆอย่างเดิมนะเรามีจิตตั้งมั่นอยู่แบบนี้แล้วก็รู้สึกไปร่างกายที่หายใจออกเป็นของถูกรู้นะร่างกายที่หายใจเข้าเป็นของถูกรู้บางคนเดินจงกรมเนี่ยก็เห็นร่างกายที่เดินเป็นของถูกรู้บางคนนั่งอยู่ก็เห็นร่างกายนั่งเป็นของถูกรู้บางคนนอนเห็นร่างกายที่นอนเป็นของถูกรู้ยืนอยู่ร่างกายที่ยืนก็เป็นของถูกรู้ถ้าจิตมันตั้งมั่นจิตมันอยู่กับเนื้อกับตัวจริงนะมันจะเป็นอย่างนี้อัตโนมัติเลยพอหลวงพ่อถามว่าเห็นไหมร่างกายเป็นของถูกรู้อยู่จิตกับร่างกายเป็นคนละอันถ้าจิตตั้งมั่นนะจะเห็นอย่างนั้นจริงๆนะไม่ได้คิดเลยนะจะเห็นจริงๆร่างกายนั้นของถูกรู้ร่างกายกับจิตไม่ใช่อันเดียวกันนะนี่เราเริ่มแยกรูปนามได้แล้วรูปก็คือตัวร่างกายนามก็คือตัวจิต รูปที่หายใจออกนะก็ถูกรู้ไม่ใช่จิตรูปที่หายใจเข้าก็ไม่ใช่จิตนะฝึกแยกไปเรื่อยๆนะหรือบางคนก็แยกต่อไปอีกแยกนามนะแยกนามธรรมออกไปอีกความรู้สึกสุขทุกข์เป็นนามธรรมเห็นไหมความสุขเป็นของถูกรู้ไม่ใช่จิตความทุกข์เป็นของถูกรู้ไม่ใช่จิตความเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์เป็นของถูกรู้ไม่ใช่จิตเห็นไหมจิตที่เป็นกุศลนะตัวกุศลทั้งหลายนะเช่นมีศรัทธามีวิริยะนะอยากจะปฏิบัติมีความเพียรอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่จิตสติเองเป็นเครื่องมือของจิตในการไปรู้อารมณ์นะรู้สภาวะทั้งหลายสติเป็นเครื่องมือในการรู้สภาวะนะจะเห็นสภาวะสติเห็นสภาวะปัญญาจะเข้าใจสภาวะสติเองก็ไม่ใช่จิตปัญญาก็ไม่ใช่จิตนะตัวนี้เริ่มดูยากในส่วนของกุศลทำไมดูยากเพราะมันไม่ค่อยจะมีงั้นเวลาจะดูนามธรรมนะที่เป็นฝ่ายสังขารนะดูอกุศลดูง่ายเพราะมีเยอะเราดูลงไปเลยเองเราขี้โมโหเราก็เห็นความโกรธไม่ใช่จิตความโกรธเป็นของถูกรู้ไม่ใช่จิตถ้าเราขี้โลภเห็นอะไรก็อยากได้ไปหมดเราก็เห็นอีกความโลภก็ไม่ใช่จิตเป็นของถูกรู้นะเนี่ยหัดดูอย่างนี้ได้ไปแล้วเราก็จะแยกได้ตรงที่การแยกรูปแยกนามนะไม่ใช่แค่แยกรูปกับเวทนาไม่ใช่แยกรูปกับสัญญาไม่ใช่แยกรูปกับสังขารการแยกขันธ์นั้นอย่างน้อยต้องมีสองขันธ์ถ้ามีขันธ์เดียวเห็นอยู่ขันธ์เดียวเช่นเห็นร่างกายหายใจไปเรื่อยๆเห็นอยู่ขันธ์เดียวไม่เรียกว่าแยกแยกอย่างน้อยต้องมีสองแล้วหนึ่งในสองนั้นต้องเป็นจิตจิตอยู่ในวิญญาณขันธ์มุ่งต้องแยกให้ออกอย่างเราเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเนี่ยใครเป็นคนเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใครเป็นคนเห็นร่างกายหายใจจิตเป็นคนเห็นนี่เราต้องได้จิตมาก่อนนะจิตตั้งมั่นแล้วมันถึงจะเห็นได้ว่ากายกับจิตนั้นคนละอันกันงั้นตรงที่เราฝึกสมาธินั่นแหละเราจะได้จิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเราจะเห็นได้กายนี่ไม่ใช่จิตหรอกเป็นของถูกรู้ถูกดูเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ใช่จิตหรอกเป็นของถูกรู้ถูกดูกุศลอกุศลทั้งหลายไม่ใช่จิตหรอกเป็นของถูกรู้ถูกดูนั้นอย่างเราจะแยกกายก็ต้องมีจิตเป็นคนรู้คนดูจะแยกขันธ์คือเวทนาก็ต้องมีจิตเป็นคนรู้คนดูนะบางคนไม่สนใจที่กายแต่สนใจที่เวทนาเลยได้ไหมได้เราก็แยกขันธ์เหมือนกันเพราะเวทนามันก็ขันธ์อันหนึ่งจิตมันก็อีกขันธ์หนึ่งอย่างนี้ก็ถือว่าแยกขันธ์หรือกุศลอกุศลเนี่ยเราเห็นนะกุศลอกุศลนี่อยู่ในสังขารขันธ์กับจิตเนี่ยแยกกันแต่ถ้าเรามีรูปนะแล้วก็มีกุศลอกุศลนะเราแยกอย่างเนี้ยแยกไม่ได้เพราะเราไม่มีตัวคอนโทรลตัวหลักตัวประธานก็คือจิตจิตเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าเป็นประธานของธรรมะทั้งหลายทั้งปวงขาดประธานแล้วก็เหมือนกองทัพไม่มีแม่ทัพไปรบกับลิงที่ไหนก็แพ้ไม่สู้ใครก็ไม่ได้จิตนั่นแหละเป็นตัวแม่ทัพเมื่อเราเทรนแม่ทัพขึ้นมาก่อนนะพัฒนาจิตจนมันตื่นขึ้นมาจิตที่อยู่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่พอจิตมันตื่นขึ้นมาเราถึงจะแยกขันธ์ได้รูปส่วนรูปนะจิตส่วนจิตเวทนาส่วนเวทนาจิตส่วนจิตสังขารส่วนสังขารจิตส่วนจิตนะเนี่ยค่อยหัดนะค่ะตอนต้นเอาแค่นี้ก่อนนะ แยกกายแยกเวทนาแยกจิตตสังขารออกไปโดยมีจิตเป็นคนรู้คนดูมันก็คือกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนานั่นแหละแยกตัวนี้ได้ละโดยที่ไม่ได้เจตนาแยกนะไม่ใช่มานั่งคิดร่างกายนั่งนะเป็นของถูกรู้จิตเป็นคนรู้ร่างกายเดินนะรูปมันเดินนามมันรู้อะไรเงี้ยบางคนไปท่องๆเอาอย่างนี้นะก็ขาดหัวใจของการปฏิบัติคือขาดจิตที่ตั้งมั่นนั่นแหละก็ไปนั่งคิดไปเรื่อยๆนะเดินอยู่ก็ท่องไปรูปมันเดินนามมันรู้รูปมันนั่งนามมันรู้รูปหายใจออกนามมันรู้นะท่องไม่มีอะไรหรอกอย่างมากที่สุดได้สมถะเพราะยังเจือการคิดอยู่เจืออารมณ์บัญญัติลงไปมันได้สมถะเพราะงั้นเราต้องฝึกนะจนจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวพระพุทธเจ้าท่านถึงบอกนะว่าท่านไม่เห็นธรรมะอย่างอื่นนะนอกจากความรู้สึกตัวเนี่ยที่จะเป็นจุดตั้งต้นของคุณงามความดีทั้งหลายในความรู้สึกตัวเราก็ต้องพัฒนาขึ้นมาบางคนก็อยากรู้สึกตัวนะแต่ทำไม่ถูกไม่รู้ว่าหัวใจของมันอยู่ที่จิตนะก็พยายามรู้สึกตัวเช่นเราจะหยิบแก้วน้ำเนี่ยนะค่อยๆเคลื่อนไปเนี่ยคิดว่าอย่างนี้รู้สึกตัวนะโอ้ยตั้งนานนะยังไม่ได้กินน้ำเลยอันนั้นไม่ใช่ความรู้สึกตัวไม่ใช่วิธีฝึกด้วยวิธีฝึกก็คือใครเป็นคนไม่รู้สึกตัวจิตต่างหากล่ะมันไม่รู้สึกเพราะอะไรเพราะมันหลงไปคิดกับมันหลงไปเพ่งมีสติรู้ทันจิตที่หลงไปคิดจิตที่หลงไปเพ่งนั่นแหละเราจะรู้สึกตัวขึ้นมาเราจะตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาเราถึงจะแยกขันได้นะอย่าแยกรูปกับจิตออกจากกันได้แยกเวทนากับจิตออกจากกันได้แยกสังขารกับจิตออกจากกันได้ตรงที่เราสามารถแยกได้โดยไม่ใช่คิดเอานะมันรู้สึกเอามันเห็นนะมันเห็นนะร่างกายที่เคลื่อนไหวนะมันเห็นอยู่นะไม่ใช่เห็นกายนะมันรู้สึกอยู่ร่างกายที่เคลื่อนไหวนะมันไม่ใช่เราแล้วมันคล้องถูกรู้ถูกดูมันเห็นยังไงก่อนมันเห็นเป็นของถูกรู้ถูกดูก่อนกายก็ถูกรู้ถูกดูเวทนาก็ถูกรู้ถูกดูสังขารก็ถูกรู้ถูกดูแต่ถ้าละเอียดขึ้นไปก็จะเห็นว่าจิตก็เป็นของถูกรู้ถูกดูใครเป็นคนรู้จิตจิตนั่นแหละเป็นคนรู้จิตจิตดวงใหม่เป็นคนรู้จิตดวงเก่าที่เพิ่งดับไปสดๆร้อนๆนะแต่ตรงนี้เว้นไว้ก่อนมันละเอียดดูแค่ว่าร่างกายมันถูกรู้ถูกดูเวทนาสุขทุกข์เนี่ยมันถูกรู้ถูกดูกุศลอกุศลทั้งหลายที่เกิดขึ้นในจิตมันถูกรู้ถูกดูนี่คืองานที่สองงานที่หนึ่งปลุกความรู้สึกตัวขึ้นมางานที่สองแยกขันออกไปอย่างน้อยมีสองขันแต่หนึ่งในนั้นต้องเป็นจิตไม่มีจิตปฏิบัติต่อไม่ได้พอแยกได้แล้วก็ถึงงานที่สามงานสุดท้ายแล้วนะงานสุดท้ายแล้วก็คือการเจริญปัญญาตรงที่เราแยกกายกับจิตออกจากกันเนี่ยนะอาศัยสมาธิความตั้งมั่นของจิตเกิดขึ้นสติระลึกรู้อะไรปัญญาก็เกิดว่าไอ้นี่ถูกรู้ไม่ใช่จิตแต่ตรงที่ปัญญาแท้จริงวิปัสสนาปัญญาจะเกิดนี่เป็นอีกช็อตนึงนะอีกสเต็ปหนึ่งไม่ใช่อีกช็อตหนึ่งเป็นอีกสเต็ปหนึ่งก็คือการที่มีปัญญาหยั่งลงไปเห็นทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมทั้งหลายทั้งปวงตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์โซนั่นแหละเราจะได้ของดีของวิเศษก็ตรงนี้แหละแต่ก่อนจะมาถึงของดีของวิเศษเนี่ยเราต้องแยกขันธ์ได้เราจะต้องมีความรู้สึกตัวได้การที่ขันธ์มันมารวมกันอยู่นะขันธ์ห้ามารวมกันอยู่อย่างเงี้ยมันจะเกิดความรู้สึกว่านี่คือตัวเรานี่คือของเรานี่คือตัวเรา แต่พอขันธ์มันกระจายตัวออกไปมันก็จะเริ่มเห็นความจริงได้รูปนะไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรารูปนอกจากเป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราของเรานะรูปยังเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์นะเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับตรงที่เราแยกกายกับจิตออกจากกันเนี่ยเราเหลืองานนิดเดียวเราก็จะเหลือรูปอันเดียวที่จะต้องเรียนรู้ไม่ใช่เหลือตัวนี้ทั้งตัวที่จะเรียนรู้นะเรียนไม่ไหวมันเยอะเกินก็แยกส่วนมันแยกส่วนที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนย่อยๆก็เป็น5ส่วนแต่ละส่วนก็แยกย่อยไปได้อีกยังไม่ต้องพูดถึงมันเยอะเดี๋ยวเวียนหัวเราแค่แยกกายกับจิตออกจากกันได้แยกเวทนากับจิตออกจากกันได้แยกสังขารกับจิตออกจากกันได้ถ้าแยกได้ถือว่าเราผ่านบทเรียนที่สองแล้วตรงที่หันรู้สึกตัวนะเหมือนเด็กประถมเหมือนเด็กประถมตรงที่แยกรูปแยกนามได้นะเหมือนเด็กมัธยมแล้วตรงที่เห็นไตรลักษณ์รูปแสดงไตรลักษณ์เวทนาแสดงไตรลักษณ์สังขารแสดงไตรลักษณ์จิตก็แสดงไตรลักษณ์ค่อยๆเห็นไปมีจิตรู้เนื้อรู้ตัวอยู่สติระลึกรู้รูปไม่ใช่รู้แค่รูปว่ารูปกับจิตเป็นคนละอันแต่เห็นลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งรูปนี้ไม่เที่ยงรูปนี้ทนอยู่ไม่ได้ถูกบีบคั้นตลอดเวลารูปนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเรียกว่าเราเห็นไตรลักษณ์เมื่อเรามีจิตตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่สติระลึกรู้เวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นในกายหรือในจิตก็ตามเบื้องต้นในบทเรียนที่สองเด็กมัธยมก็จะเห็นว่าเวทนากับจิตมันโคล่านกันแต่เด็กอุดมศึกษาทำวิปัสสนาแล้วก็จะเห็นว่าเวทนาความสุขความทุกข์ล้วนแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตที่ไปรู้เวทนาก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็ไม่รู้เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงที่ไปรู้กายใช่ไหมเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็ไปเพ่งกายอย่างเงี้ยรู้เวทนาเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงไปแล้วไปเพ่งเวทนาก็มีนะถลำลงไปจ้องอันนั้นจิตไม่มีกำลังถ้าจิตมีกำลังมันจะเป็นคนรู้ไม่คิดเอานะไม่เพ่งเอาแต่เห็นตามความเป็นจริงนะกายเนี้ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเวทนาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสัญญาสังขารความปรุงดีปรุงชั่วทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วต่อไปก็จะเห็นอีกนะจิตก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตไม่เที่ยงดูไงเดี๋ยวก็เป็นจิตรู้เดี๋ยวก็เป็นจิตคิดเดี๋ยวก็เป็นจิตรู้เดี๋ยวก็เป็นจิตเพ่งนี่มันไม่เที่ยงจิตมันจะรู้หรือมันจะคิดหรือมันจะเพ่งสั่งมันไม่ได้มันทำงานได้เองนี่เป็นอนัตตาจิตรู้ก็ทนอยู่ตลอดไปไม่ได้เดี๋ยวก็ดับนะจิตเพ่งมันก็ไม่มีใครอยู่เพ่งได้ตลอดหรอกนะถึงจุดหนึ่งมันก็เลิกเพ่งมันทนตลอดไปไม่ได้อันนี้เรียกว่าทุกขตาทนอยู่ไม่ได้ถูกบีบคั้นให้แตกสลายไปเพราะฉะนั้นพอเราแยกขันได้นะเราก็จะเห็นขันแต่ละขันนะล้วนแต่ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์รูปก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เวทนาก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์สังขารทั้งหลายก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์จิตก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เห็นซ้ำไปเรื่อยๆนะแล้ววันหนึ่งเนี่ยอริยมรรคจะเกิดขึ้นไม่เดินอย่างนี้ไม่มีทางหรอกส่วนใหญ่ไม่ผ่านแม้แต่ข้อหนึ่งแล้วเพราะนักปฏิบัติส่วนใหญ่ก็ไปเพ่งมุ่งไว้ที่ความสงบให้จิตนิ่งๆสงบนะไม่ได้มุ่งที่สติที่ปัญญางั้นทุกวันเราต้องทำสมาธินะต้องทำในรูปแบบต้องมีวิหารธรรมแล้วรู้ทันจิตตัวเองไปจิตหลงไปคิดรู้ทันจิตถลำหลงไปเพ่งรู้ทันทำไปเรื่อยๆนะเราจะได้จิตที่รู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาจิตที่ตั้งมั่นรู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกตัวแล้วก็ดูไป กายกับจิตนั้นคนละอันกันเวทนากับจิตก็คนละอันกันสังขารความปรุงดีปรุงชั่วกับจิตก็คนละอันกันแยกมันไปแล้วต่อไปเราพัฒนาขึ้นไปอีกนะพอเราแยกได้เป็นส่วนๆแล้วเราก็เห็นแต่ละส่วนนั้นนะตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ถ้าเราดูไอ้นี้ทั้งก้อนนะดูไม่เห็นไตรลักษณ์หรอกตัวนี้เกิดตัวนี้ดับเนี่ยหมุนเวียนมั่วซั่วไปหมดเลยมันสืบเนื่องกันแล้วก็ผัวพันเป็นกลุ่มเป็นก้อนต้องซัดไอ้ก้อนนี้ให้แตกออกมาก่อนก้อนนี้เรียกคณะคอละคังนอนหนูทำให้มันแตกออกไปให้คณะแตกคือทำความเป็นกลุ่มก้อนนี้ให้แตกออกจากกันก็คือแยกขันธ์นั่นแหละจะแยกได้มีจิตตั้งมั่นขึ้นมามันถึงจะแยกขันธ์ได้บางคนก็เรียนตำรานะรู้ว่าต้องทำคณะให้แตกแต่ไม่รู้วิธีจะทำไม่ไปกำหนดอะไรบ้าๆพอๆไปเสียเวลาแต่ถ้าจิตตั้งมั่นคณะมันแตกแล้วมันจะเห็นนะร่างกายเนี่ยมันถูกรู้นะกายกับจิตคนละอันกันนี่คณะแตกแล้วคือแยกออกไปแล้วนะขันธ์ห้าเนี่ยเริ่มแตกตัวแล้วพอแตกออกไปเราก็จะดูตรงวิปัสสนาเนี่ยไปเห็นนะแต่ละตัวแต่ละตัวที่แยกออกไปนะตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์สรุปก็คืองานพัฒนาจิตเนี่ยมีสามงานอันที่หนึ่งฝึกจิตใจให้อยู่กันเนื้อกับตัวนะอันที่สองแยกขันให้ได้อันที่สามเห็นขันแต่ละขันเห็นสภาวะแต่ละสภาวะตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ดูซ้ำแล้วซ้ำอีกนะดูซิมันจะโง่จนไม่ได้มรรคได้ผลเชียวหรอนะถ้าทำแบบนี้ไม่ได้นะชาตินี้ไม่ได้ชาติต่อไปก็ง่ายๆแล้วละไม่ใช่ทุกคนจะได้นะหลวงพ่อไม่ได้ชี้ขาดว่าทุกคนจะต้องได้ในชาตินี้แต่ถ้าเราทำไม่เลิกแล้วเราไม่ได้มีวิบากอะไรรุนแรงนะวันหนึ่งเราก็ต้องได้เพราะฉะนั้นทำสามข้อนี้ให้ได้นะคืองานพัฒนาจิตถ้าพูดเทียบกับปริยัติอันแรกก็คือการพัฒนาสัมมาสมาธิขึ้นมางานที่สองนั่นคือการเจริญปัญญาเบื้องต้นอันที่สามก็คือการเจริญให้เกิดวิปัสสนาปัญญาฝึกไปถ้าทำสามงานนี้แล้วมันยังไม่ได้ก็ผิดปกติแล้วล่ะบางคนไม่ได้มีทำถูกทำมากพอเรายังไม่ได้มันยังที่มันมีวิบากนะยังมันทำสิ่งที่เรียกว่าอริยูปวาโทดูหมิ่นพระอริยะมันไม่ได้หรอกมันเป็นกรรมที่หนักนะอย่างเราดูถูกเราไม่รู้เนี่ยนะยุคนี้ใครเป็นพระอริยะสมมตินะสมมติเราไปดูถูกครูบาอาจารย์แล้วท่านเกิดดีขึ้นมาเนี่ยเราไปประณามท่านขึ้นมานะอย่างช่วงที่ผ่านมาก็มีนะไปดูถูกหลวงปู่แสงเนี่ยหลวงพ่อไม่ยืนยันว่าหลวงปู่แสงเป็นพระอริยะแต่ถ้าท่านเป็นพระอริยะคนที่ประณามท่านก็เป็นอริยูปวาโทไม่มีทางอีกพวกหนึ่งที่จะทำไม่ได้นะก็คือพวกที่มีกรรมหนักจริงๆพวกธรรมอนันตริยกรรมฆ่าพ่อฆ่าแม่อะไรนะพวกนี้ทำไม่ได้หรอกอีกพวกหนึ่งที่ทำไม่ได้นะคือพวกที่มุ่งพุทธภูมินะเขาจะทำได้จนถึงจุดที่ทันวิปัสสนาจนจิตเป็นกลางต่อสภาวะทั้งหมดทั้งปวงแล้วแต่มรรคผลไม่เกิดเพราะเขาหวังของใหญ่กว่าที่จะเป็นสาวกแต่ถ้าเป็นคนอื่นๆทั่วๆไปอย่างพวกเราเนี่ยเราไม่เคยฆ่าพ่อฆ่าแม่อย่างเป็นฆราวาสเนี่ยไม่สามารถทำให้สงแต่งแยกได้สังฆเภทเนี่ยคนที่ทำสังฆเภทได้คือพระเท่านั้นนะโยมทำสังฆเภทไม่ได้แค่สนับสนุนให้พระทำสังฆเภทก็กำหนักเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ใช่พระเนี่ยแล้วเราไม่เคยฆ่าพ่อฆ่าแม่นะเนี่ยเราไม่ได้ทำอนันตริยกรรมไปสามข้อแล้ว เราไม่เคยทำร้ายพระพุทธเจ้าเราไม่เคยฆ่าใครเพราะงั้นเราไม่ได้ฆ่าพระอรหันต์อนันติยกรรมห้าข้อพวกเราไม่มีงั้นเราระวังปากไว้เท่านั้นนะอย่าเที่ยวดูถูกคนอื่นถ้าจิตเราไปปรามาสคนอื่นนะขอขมาเสียขอขมาเสียอนันตริยกรรมแก้ไม่ได้อายุปวาโทขอขมาได้มันไม่เท่ากันนะส่วนหวังพุทธภูมิถ้ายังหวังอยู่นะอริยมรรคก็ไม่เกิดถ้าเราไม่ติดเงื่อนไขเหล่านี้แล้วเราภาวนาทำถูกแล้วทำให้มากเราควรจะได้อะไรบ้างในชาตินี้แหละโสดาบันไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องยากเลยรักษาศีลห้าให้ดีแล้วก็ทำอย่างที่หลวงพ่อบอกนั่นแหละฝึกจิตใจให้มันรู้เนื้อรู้ตัวไว้แล้วแยกขันนะแยกขันกายส่วนกายจิตส่วนจิตเป็นคนละส่วนเห็นแก้ว่าเป็นคนละส่วนบางคนได้ยินว่าแยกขันนั่นก็แยกพิสดารนะถอดจิตขึ้นไปอยู่บนอากาศแล้วมองลงมาที่กายนี่ไม่ใช่นะไม่ใช่ไอ้นั้นแยกด้วยกำลังของฌานนะแยกจิตไปอยู่กลางอากาศไม่ใช่แยกอย่างนั้นแยกด้วยความรู้สึกกายก็อย่างหนึ่งจิตก็อย่างหนึ่งนะไม่ได้ถอดจิตออกจากร่างนะอยู่ด้วยกันนี่แหละแต่เป็นคนละอันเหมือนเรามีปัญญาแยกนะสมมติเรามีน้ำเขียวน้ำแดงนะทุกวันนี้เห็นน้ำแดงเยอะนะอยู่ตามศาลพระภูมิอะไรเงี้ยเลี้ยงน้ำแดงกันถ้ามีปัญญาจริงแล้วรู้น้ำไม่มีสีไอ้แดงๆนั้นเป็นสิ่งที่เจือปนในน้ำเนี่ยแยกอย่างเงี้ยปัญญามันแยกได้แยกขันก็อย่างนั้นนะไอ้น้ำแดงนะสีแดงกับน้ำมันก็ยังอยู่ด้วยกันเวลาแยกขันนั้นก็เห็นนะกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็อยู่ด้วยกันนี่แหละแต่มันแยกกันเหมือนน้ำกับสีแดงแยกออกจากกันกายกับจิตมันอยู่ด้วยกันแต่มันแยกออกจากกันเป็นคนละอันกันเนี่ยค่อยๆฝึกนะโอกาสที่จะได้มรรคได้ผลในชีวิตนี้นะโสดาบันไม่ใช่ยากอะไรนักหนาหรอกนะทำให้ถูกทำให้พออดทนทำแล้วก็ขี้เกียจไม่ได้หรอกวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะนี่เป็นการสรุปคล้ายๆเวลาเรียนจะจบแล้วนี่พวกพระเข้าพรรษาเรียนจะจบแล้วก็สรุปรวบยอดให้ฟังเอาไปทำเอาถ้านั่งเพ่งเอาไปเรื่อยๆชาติหน้ายิ่งเพ่งเก่งกว่านี้อีกนะไม่ได้เรื่องหรอกวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้ก็แล้วกัน
เบอร์หนึ่งคิดว่าไม่ติดนิ่งแล้วแต่ไม่ค่อยตั้งมั่นไม่มีกำลังปฏิบัติในรูปแบบแล้วหลับแทบทุกครั้งทำงานบ้านก็ไม่ค่อยมีสติมาดูกายขอหลวงพ่อชี้แนะวิธีการขึ้นสู่วิปัสสนาด้วยค่ะ
ยังติดเพ่งอยู่นะติดทำจิตให้นิ่งอยู่ถ้าจิตมันค้างอยู่ตรงนี้มันไม่ขึ้นวิปัสสนาหรอกต้องผ่านบทเรียนที่หนึ่งก่อนจิตตั้งมันไม่เผลอไม่เพ่งอย่างนี้จิตเพ่งสังเกตไหมว่าจิตเรามีกำลังมากขึ้นตัวนี้ดูออกไหมนั่นแหละฝึกเลยได้นะจิตจะมีกำลังขึ้นแต่พอมีกำลังแล้วบางทีมันยังพลาดไปเพ่งเอาสงสัยรู้ไหมสงสัยก็รู้เอานะเริ่มเพ่งแล้วรู้ไหมตรงนี้แหละที่ผิดเนี่ยให้มันทำงานอย่างนี้แล้วเห็นมันเปลี่ยนแปลงไปถึงจะใช้ได้นะถ้าไปเพ่งไม่ได้เรื่องนะเริ่มแล้วรู้สึกไหมนั่นแหละจุดที่ผิดแล้วแล้วทำยังไงไปรู้ทันมันไม่ได้แก้นะไม่ต้องแก้เบอร์สอง
ฟังหลวงพ่อทุกครั้งที่ขับรถ ปฏิบัติในรูปแบบวันละ15นาทีโดยการนั่งสมาธิหายใจเข้าพุทธออกโทเห็นจิตหนีไปคิดเองบ่อยค่อนข้างฟุ้งเวลานั่งสมาธิระหว่างวันจะเห็นจิตอยากโกรธหงุดหงิดเกิดได้เองบ่อยในช่วงเวลาที่เห็นสั้นมากแล้วก็จะตามด้วยความคิดและภาคทันทีแล้วก็จะวนเป็นวงจรแบบนี้ในแต่ละวันขอหลวงพ่อชี้แนะหนทางการเจริญปัญญาด้วยเจ้าค่ะ
ที่ทำอยู่ถูกแล้วนะแต่ว่าต้องปรับพื้นฐานให้แข็งแรงก่อนจิตมันเริ่มมีกำลังขึ้นมาแล้วละแต่ยังกำลังมันยังไม่ค่อยพอเพราะฉะนั้นทำบทเรียนที่หนึ่งให้เยอะๆเลยที่หลวงพ่อสอนนะไอ้หลังๆเนี่ยมันเป็นเองแหละจิตมันเคยเดินปัญญาแล้วมันเคยแยกรูปแยกนามได้แล้วเพราะฉะนั้นถ้ากำลังมันพอนะคือความรู้สึกตัวมันพอเนี่ยมันจะก้าวหน้าต่อไปได้รวดเร็วถ้าความรู้สึกตัวเราไม่พอสมาธิไม่พอนะมันก็อย่างเนี้ยมันเหมือนเห็นนะแต่เดี๋ยวก็เห็นเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็เห็นเดี๋ยวก็หลงนะเนี่ยสลับไปเรื่อยๆงั้นไปฟังทวนที่หลวงพ่อเทศน์วันเนี้ยนะไอ้บทเรียนที่หนึ่งนะส่วนใหญ่พวกเราไม่ผ่านบทเรียนนี้แหละอย่างเบอร์หนึ่งเห็นไหมถ้านั่งเพ่งอย่างนี้นั่งเพ่งนี่ถือว่าไม่ผ่านบทที่หนึ่งนะแต่ถามว่าดีขึ้นไหมทั้งเบอร์หนึ่งทั้งเบอร์สองไอ้ที่ทำอยู่จิตก็มีกำลังมากขึ้นละจิตก็ดีขึ้นนะแต่มันยังไม่ถูกเต็มที่ต้องฝึกอีกเบอร์สาม
ปีที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าขันแยกชัดเจนหลังจากนั้นจะเพ่งและฟุ้งซ่านทุกครั้งที่ทำในรูปแบบเริ่มมองเห็นว่าความโลภโกรธหลงเกิดขึ้นจากกลางอกตัวจะเห็นความโกรธได้ชัดและละได้เร็วเห็นว่าเบื้องหลังคำพูดและการกระทำมาจากกิเลสคอยบงการส่วนมากจะละไม่ทันปล่อยให้กิเลสครอบงำคำพูดและการกระทำอยู่ขอกันบ้านเพิ่มค่ะ
ดีนะเสียอย่างเดียวมันยังอยากดีมากไปหน่อยอยากดีมันจะนั่งเพ่งนั่งจ้องตัวเองอยู่นะเนี่ยตัวนี้ต้องปรับพอขั้นที่หนึ่งเนี่ยเราปรับได้ดีแล้วนะขั้นต่อไปจะง่ายแล้วนี่ส่วนใหญ่ขั้นที่หนึ่งทำได้นิดนึงนะก็ไปทำขั้นที่สองขั้นที่สามก็เห็นแล้วเห็นขันธ์มันแยกเห็นใจรักอะไรนะเห็นแต่ขั้นที่หนึ่งเนี่ยฐานมันยังไม่แข็งแรงอริยมรรคมันยังเกิดไม่ไหวกำลังของสมาธิไม่พออย่างเพ่งอยู่เนี่ยไม่ใช่สมาธิที่ดีนะมันลำบากรู้สึกไหมอึดอัดแต่ก็ฉลาดนะเห็นที่อยู่เบื้องหลังการเพ่งนั่นคือตัวอยากนั่นแหละเราคิดว่าเราปฏิบัติไม่เอาอะไรดูปฏิบัติเป็นพุทธบูชาเฉยๆไม่ได้เอาอะไรสักอย่างตั้งใจอย่างนี้นะแล้วปฏิบัติไปเรื่อยๆจะสงบก็รู้จะฟุ้งซ่านก็รู้ดูไปเรื่อยๆไปฟังที่หลวงพ่อเทศน์วันนี้นะให้ดีๆแล้วก็มันจะเดินต่อได้เพราะวันนี้เทศน์คล้ายๆเป็นหลักสูตรเลยเบอร์สี่
นั่งสมาธิทุกเช้าคอยติดตามดูกายและใจบ่อยๆหมั่นฟังธรรมของหลวงพ่อมีความทุกข์กายและใจหนักมากแต่ก็เข้าใจว่าเราควบคุมอะไรไม่ได้สักอย่างคอยดูอารมณ์ที่เข้ามากระทบมักจะเห็นจิตที่ไม่ชอบใจเป็นส่วนมากแต่ก็ไม่ทุกนานเหมือนเก่าสภาวะไม่ได้ดับเร็วมากบางครั้งจิตโดนบีบคั้นอย่างรุนแรงหากปล่อยจิตไหลไปตามอารมณ์ต้องคอยเตือนสติอยู่เนืองๆขอหลวงพ่อช่วยแนะนำการปฏิบัติต่อไปครับ
ปฏิบัติอย่างที่ทำอยู่นี่แหละนะจิตมันก็เริ่มพัฒนาเป็นลำดับไปไม่รีบร้อนนะฝึกไปเรื่อยๆใช้ได้นะฝึกทำไปเรื่อยๆใจเรามีความสุขก็รู้ใจมันทุกข์ก็รู้นะใจยินดีใจยินร้ายอะไรคอยรู้ไปส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องยินร้ายก็รู้ทันมันไปนะ แล้วถ้าเวลาเราเห็นจิตมันยินร้ายอะไรอย่างบางทีเห็นต่อไปอีกนะบางทีความยินร้ายนะมันครอบงำจิตได้อีกนะเราก็รู้ทันว่าจิตถูกครอบงำอยู่อย่าไปคิดดิ้นรนให้จิตมันพ้นจากการถูกครอบงำนะมันพ้นของมันเองหรอกนี่เราเวลาเราเจออารมณ์ไม่ดีแล้วจิตมันไปจมลงไปนะเราอยากหลุดออกมาอยากพ้นออกมามันทำไม่ได้เพราะจิตเป็นอนัตตารู้ด้วยความเป็นกลางนะของเบอร์สี่เนี่ยถ้าเกิดอะไรขึ้นนะดูลงไปที่ความไม่เป็นกลางไว้มันสภาวะตัวที่ผุดบ่อยๆจะเป็นตัวโทสะแล้วก็รู้เลยจิตมันไม่เป็นกลางเห็นโทสะยังไม่เป็นกลางกับโทสะอีกชั้นหนึ่งนะรู้ไปเรื่อยๆนะอย่างเมื่อกี้เนี่ยจิตมีความสุขขึ้นมาแล้วรู้สึกไหมรู้ไปเรื่อยๆนะดีทำได้ดีอยู่เบอร์ห้า
หลวงพ่อให้ดูจิตที่เคลื่อนหรือดูกายหรือทำสมถะเป็นการบ้านการปฏิบัติเริ่มตั้งแต่ตื่นจนหลับเห็นกายเคลื่อนไหวและหยุดนิ่งเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูเห็นจิตที่เคลื่อนไปได้เองห้ามไม่ได้มีมวลความอยากเป็นแรงผลักดันส่วนใหญ่เห็นจิตที่เผลอคิดเผลอได้ยินแวบมาแล้วสลายไปขอหลวงพ่อโปรดชี้แนะด้วยค่ะ
รู้นะไม่เข้าไปแทรกแซงหรอกจิตถ้าบางคนเคยฝึกมานะมันจะคอยกำหนดคอยอะไรเงี้ยจิตมันจะนิ่งๆขึ้นมาเราปล่อยให้มันทำงานแล้วดูมันไปตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์เกิดความเปลี่ยนแปลงที่จิตรู้ทันตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์เกิดความเปลี่ยนแปลงที่จิตรู้ทันไปแต่ทุกวันเราทำในรูปแบบนะมีวิหารธรรมและจิตหลงไปคิดเรารู้จิตถลำไปเพ่งเรารู้จิตมันยังเคยชินที่จะถลำลงไปเพ่งอยู่นะมันจะคอยเข้าไปแทรกแซงคอยไปบังคับปล่อยให้มันทำงานให้อิสรภาพกับจิตมันจะปรุงดีก็ได้จะปรุงชั่วก็ได้ให้อิสระกับมันแต่เรามีสติรู้ทันมันไม่ใช่ว่าไปควบคุมมันเอาไว้ปล่อยให้มันทำงานแล้วรู้ไปตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์เกิดความเปลี่ยนแปลงในจิตใจรู้ทันไปเรื่อยๆแล้วเวลาทำในรูปแบบจิตหลงไปก็รู้จิตถลำไปเพ่งก็รู้ในรูปแบบต้องทำนะในชีวิตประจำวันเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายกระทบอารมณ์จิตเปลี่ยนแปลงให้รู้เบอร์หก
สังเกตความคิดการก่อตัวของอารมณ์และพลังงานที่กระเพื่อมหลังๆเห็นตัวซ้อนที่ผลักใสหรือพอใจในอารมณ์อีกทีว่านี่คือตัวทุกข์ใจยอมรับมากขึ้นว่าบังคับไม่ได้การดิ้นรนของจิตน้อยลงมากสิ่งที่ถูกรู้แยกออกมากขึ้นปล่อยขึ้นทุกอาการที่ถูกรู้ไม่ใช่สภาวะรู้ซื่อๆไม่มีอาการไม่หลงก็รู้ขณะปัจจุบันเป็นขณะ
อย่าประคองรู้ไว้ก็แล้วกันอย่างขณะนี้จิตมันประคองรู้อยู่นะรู้สึกไหมเหมือนเรายังรักษาตัวนี้อยู่ไม่ต้องรักษามันหรอกเราก็เห็นนะไอ้ตัวรู้เองก็เกิดดับเป็นไตรลักษณ์เหมือนกันถ้าเราประคองตัวนี้มากมันก็เหนื่อยนะไม่ต้องไปรักษาความรู้สึกตัวนี้หรอกไม่ต้องรักษาตัวรู้นี้หรอกแต่ทำความรู้สึกตัวบ่อยๆด้วยการทำอย่างบทเรียนที่หนึ่งที่หลวงพ่อบอกอันนี้ทุกคนนะต้องทำไม่ว่าจะหยุดภาวนาได้ดีแค่ไหนแล้วก็ตามต้องฝึกทุกวันไม่งั้นมันเสื่อมเนี่ยเบอร์ 6รู้สึกไหมจิตมันน้อมไปสู่ความนิ่งความว่าง อย่างนี้นะไม่เอาอย่าน้อมไปสู่ความนิ่งนิ่งว่างว่างหายใจซิดูออกไหมจิตมันเข้ามาไม่ถึงฐานรู้สึกไหมมันยังเข้ามาไม่ได้มันยังอยู่ข้างนอกอยู่ลองหายใจซิหายใจเฉยๆเห็นร่างกายมันหายใจเอาลมเข้าไปเบอร์หกนะคอยรู้สึกกายไว้นะเห็นกายหายใจก็ได้กายเคลื่อนไหวก็ได้ถ้าดูจิตล้วนๆเนี่ยจิตจะไหลไปอยู่ในความว่างต้องระวังตัวนี้นะจะว่างๆสบายๆอยู่จิตมันไม่เข้าที่ตัวนี้เข้าใจไหมที่หลวงพ่อบอกจิตมันไปอยู่ว่างๆสบายนะใจไม่ดึงจิตให้ใจเฉยๆเดี๋ยวจิตมันเข้ามาที่ตัวเองจิตมันกลับเข้ามานะมันรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ตรงนั้นไม่ได้รู้เนื้อรู้ตัวนะไปว่างๆอยู่เฉยๆเบอร์หกนะไปชินที่จิตจะไปอยู่ที่ว่างๆนะกลับมาอยู่ที่กายที่ใจนี้แล้วมันจะเดินต่อได้นะเบอร์เจ็ด
ปฏิบัติโดยดูลมหายใจอยู่กับความเจ็บป่วยมาเกือบปีจึงเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องดูเวทนาทางกายและดูลงไปที่ไตรลักษณ์เนืองๆเห็นใจเป็นกลางกับความเจ็บปวดดูเวทนาทางใจเห็นความอยากก็ตามรู้ตามดูใจที่เปลี่ยนไปทั้งวันขอหลวงพ่อเมตตาสั่งสอนด้วยค่ะ
นั่นแหละดูไปเรื่อยๆนะกายนี้ไม่มีอะไรนอกจากทุกข์เห็นไหมตัวนี้กายนี้ไม่มีอะไรหรอกมีแต่ทุกข์นะถือว่าเรามีบุญนะเราได้เห็นนะคนในโลกไม่เห็นหรอกเพราะฉะนั้นเวลาเจ็บป่วยนะมันเป็นนาทีทองของการปฏิบัติมันเป็นความสูญเสียของคนในโลกเวลาเจ็บป่วยแต่สำหรับนักปฏิบัตินะเวลาป่วยนะดูลงไปเลยกายนี่คือก้อนทุกข์แต่จิตเนี่ยสามารถไม่ทุกข์ได้ถ้าจิตเข้าไปยึดกายอยู่จิตก็ทุกข์ไปด้วยแต่ถ้าจิตไม่ยึดกายแล้วก็จะเห็นกายมันทุกข์แต่จิตไม่ทุกข์มันโคจรอันกันระหว่างกายกับจิตตัวนี้แยกออกไหมนะก็แยกๆไปเลยนะแล้วก็ดูไปกายแล้วมันก็มีวิบากอ่ะมันเป็นวิบากเป็นกรรมเก่าต้องเป็นโรคอย่างนี้ดังนี้หรือประสบอุบัติเหตุอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยนี่เป็นผลของกรรมเก่าแล้วการที่เราคอยรู้เท่าทันจิตของเราเป็นการทำกรรมใหม่ที่ดีเรียกว่าเราใช้ทรัพยากรที่มีกระทั่งของที่ไม่ดีนะกายที่เป็นทุกข์แล้วมากายที่ไม่สบายนะมาเป็นทรัพยากรในการปฏิบัติได้ค่อยดูไปด้วยนะกายกับจิตโคล่านกันถ้าจิตมันทุกข์ไปด้วยก็แสดงว่ามันมีความอยากจะหายป่วยมันยังรักกายนี้มากอยู่ดูเรื่อยๆนะกายนี้ไม่ใช่ของดีหรอกถ้าจิตมันเข้าสู่ความเป็นกลางนะกายป่วยก็ส่วนของกายแล้วบางคนนะเวลาชีวิตมีปัญหาตอนที่มันมีปัญหามันรู้สึกว่าแย่มากเลยชีวิตนี่แย่ที่สุดแล้วเราช่างเป็นคนอาภัพเคราะห์ร้ายที่สุดในโลกนะอย่างผู้หญิงบางคนนะสามีทิ้งตัวเราก็ดีทุกอย่างนะสามีมันชั่วเรามันชั่วอย่างเดียวคือโง่ไปเรื่องไอ้คนนี้มาสามีมันทิ้งไปเรารู้สึกชีวิตเราแย่มากเลยพอเราภาวนาเป็นนะเราจะโอ้ขอบคุณนะที่ทิ้งเราไปไอ้ตัวปัญหาตัวที่มันลำบากทุกข์ยากนะเป็นทรัพยากรของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นเวลาเจ็บป่วยอย่าเอาแต่เศร้าใจทำไมคนอื่นเขาแข็งแรงทำไมเราป่วยเป็นเรื่องของอดีตนะเอาปัจจุบันกายป่วยใจไม่ป่วยฝึกไปเบอร์แปด
ปฏิบัติในรูปแบบทุกวัน วันละประมาณ 30-60 นาทีบางวันจิตตั้งมั่นจะเห็นจิตเป็นผู้รู้ลมหายใจเห็นกายขยับตามลมเข้าออกเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตบางวันฟุ้งมากจะบริกรรมและนับเลขช่วยเมื่อ3ปีที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าจิตไม่มีแรงให้ทำในรูปแบบเพิ่มตอนนี้ดีขึ้นไหมคะ
ดีไม่ดีรู้ด้วยตัวเองนะมาถามหลวงพ่อแทนที่รู้อยู่แล้วว่ามันดีขึ้นอ่ะรู้สึกไหมจิตเรามีกำลังมากขึ้นนั่นแหละดีนะทำอีกนะสิ่งที่ดีนะไม่ใช่ทำแล้วก็เลิกทำมันทุกวันนะทำไปเรื่อยๆจิตก็จะมีกำลังแล้วเนี่ยขันมันก็แยกได้รู้สึกไหมแล้วก็ต่อไปมันก็จะเห็นเองอ่ะไม่ต้องคิดเลยนะขันมันตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ไปรวบจิตเข้ามาแล้วจิตจะแน่นๆทื่อๆขึ้นมาไม่ต้องแก้ไขจิตไม่ต้องพยายามจะทำจิตให้ดีจะทำจิตให้ถูกไม่ต้องนะทำกรรมฐานของเราไปจิตหลงไปคิดก็รู้จิตหลงไปเพ่งก็รู้นะเดี๋ยวมันก็ดีของมันเองนะมีกำลังพอมีกำลังแล้วก็แยกขันธ์มันก็แยกได้อยู่แล้วละคราวนี้มันจะเห็นแต่ละขันธ์นั้นตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ทั้งนั้นนะไปทำอีกนะดีขึ้นเยอะเลยวันนี้ผู้ช่วยสอนเหลือน้อยนะวันนี้ในห้องนี้มีใครตั้งใจจะส่งกันบ้านกับผู้ช่วยสอนบ้างยกมือสิยกสูงสูงตรงไปตรงมามีที่ตั้งใจจะมาส่งกันบ้านอยู่ไม่มากนะก็ไม่ต้องก็โอเคแล้วผู้ช่วยสอนที่มีอยู่นะก็รับไหวแค่นี้สบายมาก7-8คนเองเรื่องยิงเด็กยิงอะไรเนี่ยนะมันยิงกันแล้วละแล้วต่อไปมันก็คงมีการเรียนแบบก่อนมันมีวิชาหนึ่งเรียกอ่านยาวิยาผู้ร้ายทำอะไรมันก็เรียนแบบกันหลวงพ่อเตือนพวกเราว่าอย่าประมาทเราไม่ได้ทำอะไรแต่วิบากมันให้ผลมานะมันได้รับวิบากไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางสมเด็จพระสังฆราชท่านก็มีพระบัญชาให้วัดทั้งหลายนะเจริญพระพุทธมนต์บางคนก็มองว่าไม่เห็นเกี่ยวอะไรเลยเจริญพระพุทธมนต์นะก็ทำจิตใจให้มันร่มเย็นขึ้นมาถ้าเราได้ยินได้ฟังใจเราก็ร่มเย็นไปไม่เดือดร้อนวุ่นวายมากเราไม่ได้ยินได้ฟังเราก็ภาวนาของเราพุทโธพุทโธนั่นแหละพุทธมนต์พุทโธพุทโธไปจิตใจเราก็สงบร่มเย็นไปแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลไปพวกเราชาวพุทธเราก็แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้สัตว์ทั้งหลายทั้งสัตว์ที่ลำบากนะถูกยิงถูกฟันกระทั่งไอ้คนที่ไปยิงไปฟันไอ้นั่นลำบากที่สุดเลยนะไอ้คนนั้นนะนี่ได้ข่าวคนมาบอกว่าพวกที่ตายนะก็มีวัดสวดให้เผาให้แต่คนที่ไปฆ่าเขาไม่มีวัดไหนยอมรับศพมาอะไรที่จริงชาวพุทธเรานะไม่ได้รักใครเกลียดใครอย่างนั้นนะคนที่อาภัพที่สุดนั่นก็คือคนที่ทำบาปส่วนคนซึ่งถูกทำร้ายถูกอะไรนะรับวิบาก รับวิบากไปก็ช่วยสงเคราะห์กันแก้ปัญหากันไปช่วยเหลือกันเมืองไทยเราดีตรงนี้แหละเวลาเกิดเรื่องอะไรที่ยากลำบากนะเราก็ช่วยเหลือกันเราไม่ต้องไปสนใจสองสามอย่างอันหนึ่งก็คือไม่ต้องไปแชร์เรื่องพวกนี้นะต้องพูดถึงมันมากจูงใจคนให้เรียนแบบฝึกจิตใจของเรานะอยู่ด้วยความไม่เป็นศัตรูอะไรกับใครร่มเย็นนึกถึงคนอื่นนึกถึงสัตว์อื่นด้วยความเมตตาด้วยความเป็นมิตรมีพรหมวิหารมีความเมตตาคือความรู้สึกเป็นมิตรกับคนอื่นกับสัตว์อื่นมีกรุณาเห็นคนอื่นเขาลำบากสัตว์อื่นเขาลำบากช่วยได้ก็ช่วยเห็นใครเขาดีมีมุทิตาคือยินดีกับเขาด้วยอย่างเราเห็นคนทำบุญแล้วเราบอกอโมทนาโมทนาโมทนาก็คือยินดีด้วยก็เธอทำความดีเพราะฉะนั้นใครเขาดีใครเขาทำดีเราก็อนุโมทนาใครเขาได้ดีเราก็อนุโมทนาเห็นเขารวยโมทนาคงทำอะไรมาดีมั้งเลยรวยถ้าใจไม่รู้จักยินดีที่คนอื่นเขาได้ดีก็อิจฉาถ้าอิจฉาใจเราก็เร่าร้อนแต่ไม่ว่าเราจะเมตตากรุณามุทิตานะก็ทิ้งอุเบกขาไม่ได้อุเบกขาคือยอมรับความจริงสัตว์โลกทั้งหลายมันมีกรรมเป็นของตัวเองมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วก็ตามก็จะต้องรับผลของกรรมนั้นสืบไปเราไม่ได้เป็นตัวควบคุมกรรมถ้าเราเห็นใครก็ทำไม่ดีไม่ต้องไปโกรธไปเกลียดเขานะเนี่ยวิถีของชาวพุทธเรานะอยู่โดยไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรกับผู้อื่นไม่ทำจิตใจตัวเองให้เดือดร้อนฝึกตัวเองไปเห็นคนลำบากอะไรช่วยได้ก็ช่วยเอาวันนี้เทศน์ให้ฟังเท่านี้นะเชิญกลับบ้าน